Ja, men det hedder en lille track der omkring Austro 65 Hybrid med ADFS single signeren. Og vi fokuserer primært på ADFS-delen. Så det er det. Mit navn det er Peter Wohlers. Det er ikke fordi det er så tricky, og jeg kommer fra Team Ingo, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Men agendaen for det, den her, de her 45 minutter, det er, at vi skal lige kort touche de her deployment-scenarier, der er på Austro 65. Og så derefter springer vi direkte over i, hvad er ADFS? Hvad indeholder den? Hvad for nogle certifikater skal vi bruge? Det er typisk en faldgruppe, hvor det går galt. Og så skal vi også lige runde den lille kedelige SPN-record og noget DNS. Og så sidst kigger vi på Windows Azure Active Directory Search Tool. Og så hopper vi over noget demos om, hvor vi kigger på, hvordan ADFS'en ser ud i 2012 R2. Men når man skal til at migrere ud i Austro 65, så har man egentlig de her tre muligheder, hvor vi snakker cutover, stage og hybrid. Cutover, jamen, det er som ordet siger, det er cutover, det er en big bang hen over weekenden. Microsoft siger dog limit max 1000 mailboxes. Jeg ved ikke, hvor mange der laver cutover migration med 1000 mailboxes i weekenden. Men det er der selvfølgelig nogen, der gør. Så har vi stage, og det er princippet det samme som en cutover, og det eneste forskel er, at der bliver introduceret DirSync tool, eller Windows Azure tool, DirSync tool på den, så vi kan have lidt længere koexistens, så vi kan trække det over flere dage, hvis det bliver nødvendigt. Men den sidste, som er egentlig den mest interessante, det er hybrid deployment. I det her setup, jeg har her, der er det på Exchange 2013 mod en Wave 15 tenant. Du kan ikke sætte en Exchange 2010 hybrid op mod en Wave 15 tenant. Det skal være 2013. Men hvad hedder det? Der har vi muligheden for at manage vores users on-premise online, som det var normalt, som man opfattede gennem PowerShell. Og igen, der har vi selvfølgelig også DirSync. Og så får vi også, hvad hedder det, cross-premise calendar sharing og freebies information med os den her vej, når vi sætter op hybrid. Og den sidste ting, det er så, at vi får True Mailbox Migration med Mailbox Replication Service. Så det er som, hvis du flytter en bruger fra en database til en anden. Så det vil foregå på samme måde. Men det er ikke det, der er det spændende. Det spændende, det er ADFS, Active Directory Federation Service, som egentlig er designet til at lave SSO for brugere. Og det mod security providers, om det er Austro 65, Windows Azure eller andre. Vi har WebEx, og der er alverdens cloud services ude. Så længe de understøtter SAML 2, så er vi egentlig godt kørende, så virker det. Hele point med det er, at den provider seamless SSO om for klienten, om du sidder internt eller eksternt. Så hvad hedder det, vi kun behøver at have et brugernavn og password, selvom vi tilgår cloud services. ADFS'en den er delt op i to. Det var den i hvert fald i ADFS 2.0 og 2.1. Hvor vi har en federation service, som er dem, man også kan sige backend serverne, hvor vi har vores farm kørende her. Eller standalone server på den sags skyld. Som router de authentication request og danner tokens claims ud for det. For de attributter og roller, den kan hive fra brugerens objekt i IAD eller en SQL-database. Og så har vi Federation Service Proxy'en, som er forsvundet lidt i ADFS i server 2012 R2. Men det fortæller jeg om lidt senere. Og som er bare en dum lille proxy-funktionalitet til at proxy requesten ind fra internettet ind til din interne ADFS-server. Fordi man ikke har lyst til at sætte sin domain-joint ADFS-server direkte på nettet. Ja, du kan godt, men det er ikke nødvendigvis anbefalesværdigt. Jamen, en federation, det er simpelthen et partnerskab mellem to uafhængige partnere, som bygger på gensidig tillid og ubegrænset godkendelse af hinanden. Så det er tæt på ligesom at være gift, ikke? Selvfølgelig er der nogle gange, det går galt, men sådan er det jo. Men Hvis man vælger at bruge ADFS, så kræver det ikke også, at sin partner skal bruge ADFS. Det kan for den sags skyld være penge eller shibboleth eller nogle andre tredjeparts sammenløsninger, så længe de kan levere en token, altså en security identity, baseret på SAML 2-specifikationerne, jamen så virker det. Og der er ikke så meget hokus-pokus i det. Det, der egentlig er hele pointen med det, det er at første step, det er egentlig at reducere brugeradministration. Så man stiller en service til rådighed på nettet, en SharePoint eller hvad nu end er lyst til. I det her tilfælde skal vi være identity på vejen op mod Office 365. Men hvis nu, at du skulle være relaying party og tilbyde SharePoint til dine kunder eller et eller andet, så kunne du stille det her til rådighed, og så skal de bare selv større for brugeradministrationen. Det skal du egentlig ikke tage højde for, så du er ligeglad om de ansætter og fyre folk eller hvad de gør. Det, så længe de kommer med de claims, I har aftalt, så er alt godt. Jamen, selve ADFS'en, den består så af nogle komponenter her. Vi har så vores attribute store. Det er her, hvor vi har alle vores attributter liggende. Typisk i det her scenario mod Office 65, så er det bare et AD. Men vi kunne også godt have dem liggende i en SQL database eller i andre directories, hvor vi kan trække de informationer fra. Så har vi selve konfigurationsdatabasen. Det er der, hvor alle konfigurationerne ligger i, når du laver ændringer på ADFS med dit token signing certificate, eller hvis du tilføjer en ny relaying party, eller så fremdeles. Denne konfigurationsdatabase, den kan enten ligge på, kan du gøre brug af Windows Internal Database, som kommer med ADFS, når du installerer den, så har du mulighed for det. Og det er kun den option, du har, når du installerer det via GUI'en. Du kan også lægge det på en SQL database, eller SQL server. Og det kræver, at du installerer det via PowerShell eller fs-config.exe-filen, hvis det var ADFS 2.0. Og på ADFS 2.0, den supporterer ikke SQL Server 2012. Du kan godt få det til at virke med lidt hacks. Så det er faktisk bare at kopiere en lille SQL DB Creation-fil for ADFS 2.1 op efterover, og så virker det. Men det sagde jeg ikke. Så har vi så claims, jamen, som er hele den her digital identitet, som der bliver stillet op for brugeren, som også bare bliver nogle gange omtalt som en token. Og for det her, de her claims virker, så har vi nogle underliggende steps. Så har vi claims engine, som er den her, der er sat op til at sørge for, hvordan claims requesten bliver processeret, og hvad for nogle relaying party den skal kigge igennem. Simpelthen ligesom hvis I kender for en TMG, hvordan den processerer reglerne, læser op fra og finder en, der matcher, og så går videre. Og så har vi pipeline, som engine bruger, som fortæller, hvordan den skal lave de her forskellige steps for at få oprettet den her claim. Og så har vi det til sidst, så har vi selve root languagen, som er et sprog, ligesom PowerShell eller et eller andet scripting, hvor du har nogle koder stående i, hvordan den fortæller, at du, jeg skal have UPN suffix med, jeg skal have group ID og så videre, hvad man nu ellers vil være med i den her claim. Ja, der er egentlig ikke så meget der. Det er bare sådan lidt hård facts, men det kan vi ikke rigtig lave om på, det der. Hvad hedder det? Selvfølgelig kan man sætte sig ned og lave nogle egne Wi-Fi-applikationer, hvis man har lyst til det, så længe de supporterer sammen. Så er sådan en lille memory lane, eller hvad man kan sige. Hvad hedder det? ADFS 2.0, den blev ikke shippet med server 2.8 eller 2.8.2. Det var version 1.1. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at køre ADFS med version 1.1. Det kan jeg se, der er ikke rigtig mange, der rækker hånden op. Det kan jeg godt forstå, fordi det virkede ikke. Ja, det var meget besværligt i hvert fald. Og så har Microsoft så shippet ADFS 2.0, som du skulle downloade, og så installere diverse updates på, for at få det til at virke. Og den gør det ganske fortrinligt mod, især mod Office 365, eller generelle federations mod SharePoint eller andre cloud services. Den har ikke det store i sig. Du kan konfigurere nogle claims og sådan lidt af det. Så kom med server 2012, og der tog Microsoft lidt sammen og lagde ADFS 2 ind direkte som en rolle, du kunne installere. Det er sådan set meget rart, så man ikke skal ud og ligge og finde det på nettet. Ikke? Men, Og så opdaterede de her fs-config.exe kommandoer, commandlets, til PowerShell. Så nu kan du gøre det som fuld PowerShell-installation. Jeg ved ikke, om det er vildt, men det er da meget rart, når du kan bruge error handling i PowerShell og så videre. Ikke? Du kan også integrere den over mod Dynamic Access Control i Active Directory Domain Services, så man kunne bruge claim-based authentication der. Der er ikke rigtig så mange, der er gået i gang med det, men det kommer på sigt, fordi det er en mere rig mulighed på at lave AD-delegation, end hvad man er vant til før, hvor du bare bruger sikkerhedsgrupper og den meget delegerede på den måde, som kan godt være lidt tungt at arbejde med, især hvis man har mange. Så kom server 2012 R2, og der var der sikkert mange, der har ventet på, fordi server 2012 jo, det var meget god, men det var lidt tung i optrækket, vil jeg sige. Den er egentlig ikke, der er ikke sket noget på samledelen, det er stadig samlet 2, så det er der ikke sket noget med. Det Microsoft egentlig har gjort, det er, at de har bygget ekstra funktionalitet ind over det, som du kan, hvis du bruger ADFS. Og der er det deres multifactor authentication, MFA, som du også bare kan enable direkte på Office 365, hvis du har lyst til det. Proxy-serveren er forsvundet i server 2012 R2, fordi den er blevet en komponeret del af Web Application Proxy'en, som igen er en underdel af Remote Access-rollen på server 2012 R2. Og når du installerer den her Web Application Proxy, så kan du ikke installere nogen, du konfigurerer den direkte op mod din backend ADFS-server. Så hvis du ikke har sådan en, så kan du ikke installere den simpelthen. Det er meget nemt. Jeg viser den også lige om lidt, og så viser jeg også i demo med noget multifactor authentication med certifikater, hvordan det egentlig virker. Jamen, når vi snakker ADFS, så snakker vi også to identity types. Der er cloud identity, og der er federated identity. Cloud identity, det er bare, hvor du har dine brugere oprettet direkte ud efter 65. Der er authentication og password, det foregår derude. Det er en separeret konto for din egen AD-konto. Din federated identity, jamen det er den samme credential som din corporate credentials. Authentication, det sker on-premise, og dit password er også stået der. Det kræver DIR-sync, eller Windows Azure Sync, som den nu hedder, for at få det her til at spille. Men det er de to identitetstyper, der egentlig bliver snakket om mod Office 365 i hvert fald. Så en lille sådan ting her omkring, hvordan man egentlig konfigurerer det her. Du har mulighed for at lave single server konfiguration, som er bare den her next via GUI'en, som der er sikkert nogen af jer, der har prøvet, hvor man ikke rigtig ser, hvad ADFS'en gør. Men skal du skalere den op eller installere den i lidt større enterprise-miljøer, så vil man typisk godt gøre den high availability HA på den. Og det kan man skam også sagtens. Det der med ADFS, det er, at den ved faktisk ikke rigtig meget om om de andre server i det her HA-miljø. Så den er meget nem at have med at gøre, og der er kun én connection for en bruger ind til serveren, og når brugeren har snakket med serveren og bliver redirectet videre til en anden instans i det her for at oprette den her claim, så er session set droppet mod den server. Så når man skal lave HLB på det, så er det ret nemt. I realiteten behøver du ikke at sætte persistent op, men det er nu meget rart for de fleste HLB at kunne gøre det og kunne styre det lidt. Men det er simpelthen bare at tilføje flere server, og så join dem den eksisterende ADFS-farm. En vigtig ting, det er altid installere din ADFS som en farm, aldrig installere som en standalone server, fordi hvis du får lyst, så skal du migrere væk fra den. Der er ikke så meget at gøre. Og så kan du selvfølgelig også introducere proxy-funktionaliteten. Hvis det er på server 2012 R2, så er det Web Application Proxy-delen, du ligger på der. Men det er præcis samme måde, hvordan tingene bliver load-balanceret på der. Der er ikke noget nyt i det. Og igen, jamen, du tilføjer bare flere roller. Et miljø af den her størrelse med fire server, lad os sige to CPU'er og 8-12 GB RAM i dem, de kan håndtere adskillige 1000 connections, uden de begynder at svede. Fordi vi kun har den her ene session per bruger, og den dropper med det samme. Så vi står ikke ligesom vi har med en Outlook-klient, der åbner 3-4 connections eller mere mod ens exchange-miljø, så har du dine mobil-devices og ting og sager, så det bare eskalerer op. Derfor er det faktisk ret nemt at gøre. Ja. Næste, det er, jamen, hvordan det egentlig ser ud, når en bruger logger på sin domain joint maskine og vil i det her tilfælde tilgå OVA. Brugeren logger på sin domain joint maskine, som det normalt plejer at gøre, og får sin Kerberos ticket. Og der er der ikke noget udløst i det. Så vil brugeren tilgå OVA, og den kommer over og rammer det her website. Websitet siger, jamen har du en token til mig? Hvis den ikke har en token, så siger den, okay, så skal du autentikere dig. Så laver jeg en redirect ned til den lokale klient. Al redirect-trafikken sker på den lokale klient. Og den fortæller klienten, jeg redirecter dig tilbage, og så skal du op til min Microsoft Federation Gateway. Det, der så sker, det næste step, der sker, er, så ryger den op til Federation-serveren heroppe. Og igen, det kunne være en ping eller whatever, der nu end står deroppe, så længe det supporterer sammen to. Det første, den gør, det er, at den kigger efter cookies for en persistent cookie for at identificere brugerens home realm. Home realm, det er for at kunne finde ud af, hvor den skal sende den hen i videre forløb, for at brugeren kan få sin token og så komme tilbage igen. Hvis I kan se hernede, jeg ved ikke, om vi kan se, nej, det kan I selvfølgelig ikke, nede i bunden her, der har jeg skrevet over/ad-fs.dk. ad-fs.dk, det er mit home realm ID. Det er det, jeg har sat Federation op imod Ofster 65. I og med, at jeg allerede har defineret det her, så bliver jeg ikke promptet fra den her normale form-based authentication-side, der er inde på Ofster 65, hvor jeg skal skrive min e-mailadresse, og så ud fra den finder hun ud af, hvor den skal sende mig hen. Så laver den bare en automatisk redirect, men hvis det home realm ikke er defineret, så skal brugeren fortælle, hvem er jeg for at komme videre. Jamen, så siger Federation-serveren heroppe, fint nok, jeg smider dig tilbage til din egen Federation-server. Federation-serveren går op igen og kontakter AD'et og henter informationer om brugeren her. Og danner en token, en claim. Og siger, fint nok, nu har jeg authenticeret dig, du har fået en token for dit eget miljø. Nu må du godt ryge tilbage til vores resource-partner og få en authentication token. Igen, redirect ned til klienten. Det kan godt være, det lyder meget med alle de her redirect ned til klienten, men det er altså meget hurtigt. Og vi ryger op til Federation-serveren igen. Den tjekker nu, inspekter den her token, og siger, okay, har du de her informationer, jeg bedte dig om at komme med tilbage? Jamen, det har jeg. Fint. Står der noget andet, eller andet, som jeg ikke har behov for? Hvis der gør det, så skræller den det fra. Og så får jeg en authentication token her. Og igen, redirect ned til klienten. Og så bliver jeg signet on til OVA. Det er sådan den overordnede, hvordan det foregår. Og det lyder meget nemt, og det er det sådan set også. Der kan man sige, at det er forholdsvis nemt at sætte op med ADFS her. Det er prerequisite, men for at installere det her, selvfølgelig så skal du have en server 2012 R2, vil jeg sige i hvert fald. Men hvis man ikke er klar til at gå på server 2012, så er vi tilbage på 2008 med ADFS. Men igen, det er stadig det samme krav omkring Microsoft Online Service Sign-in Assistance. Og vi har også samme krav til directory-synken. Så der er ikke noget. Du kan godt vælge at installere ADFS og directory synken på en og samme server. Det er der ikke nogen, der siger, at man ikke må. Jeg tror, hvis man skal helt praktisk, så tror jeg faktisk, at det står i TechNet-artiklen, at det ikke er best practice, men I kender jo til best practice selv, at det ikke altid, man kan følge det. Og så skal du selvfølgelig have en global administrator på dit Ofster 65 tenet for at komme i gang med det her. Når man har installeret de her delkomponenter, så skal du have enable federation på Ofster 65. Du kan enten lave et nyt federated domain deroppe, eller du kan bare bruge det almindelige domain, du allerede har fået aktiveret i Ofster 65. Og så, når du kører installationen igennem, så vil den her new MSOL federation domain, CMD.let, automatisk sætte din relaying party trust op i din ADFS server og præparere Ofster 65. Så det er rimelig straightforward at installere det her. Og lige snart du har lavet det her på første ADFS-server, og du så tilføjer flere ADFS-server til din farm, jamen, så kender de allerede til de informationer, fordi det står i databasen, om det er en WID eller en SQL-database, det er irrelevant. Så længe du bare sørger for at flytte dit service communication certifikat med rundt. Ellers, jamen, så virker den ene server bare ikke. Yes, certifikater, det er jo en dejlig nem lille ting. Der har vi, vi har de til vores service communication, der har vi muligheden for at lægge nogle certifikater på. Det er den, der identificerer og finder hele vores ADFS, som så. Der kan du, så står det frit for dig, hvad du egentlig vil lægge på certifikater. Jeg vil klart anbefale at bare lægge single certificate på. Det er klart det nemmeste, for det skal simpelthen bare indeholde dit Federation Service navn. Og i mit tilfælde er mit Federation Service navn fs.ad/fs.dk. Det ligger rigtig modrent at sige nemlig. Men du kan kalde dit Federation Service navn, hvad du har lyst til. Det er ikke noget, brugerne reelt ser på noget tidspunkt. Sagen og wildcard fungerer også lige så godt. Sikkerheden mindskes bare lidt mere, når du bruger sagen og wildcard, fordi der er flere muligheder for, hvis du bliver kompromitteret på dit certifikat, hvor du kunne udgive det for nogle af de andre ting også. Så har vi to ting mere i ADFS med certifikater. Vi har vores signing og decrypting certificate. ADFS er designet på default til at lave self-signed certifikater på det. Man diskuterer lidt frem og tilbage, om man skal lade den køre på self-signed certifikater, eller du skal bruge et public issued certifikat. Jeg kan meget godt lide at lade den bare køre videre med self-signed certifikater, men dog forlænge levetiden på de her certifikater, så de nogenlunde passer overens med dit service communication certifikat, så de har samme udløbsdato. Hvis du vælger at bruge self-signed certifikater, så skal du tage højde for det mod Office 365, fordi den ikke automatisk processerer Federation Metadata Update. Hvis de skulle gøre det, jamen, så kunne de ikke bestille andet end bare hente XML-filer ned fra alverdens ADFS-server. Der er så nogle venlige sjæle, der har lavet PowerShell-script, du kan implementere på din ADFS-infrastruktur til at sidde og vedligeholde det her for dig. Men igen, hvis det er mod en tredjepart, anden virksomhed eller hvad som videre, du federerer med, hvis de har det her enabled, så skal du egentlig ikke gøre så meget andet, fordi så vil den automatisk få blive opdateret med de her informationer. Man kan også godt vælge at lægge self-signed certificater på service communication for sin egen CA. Mod Office 365, der virker det ikke. Så det er lidt skidt. Men federerer du med andre virksomheder, hvor man stoler blank på hinanden med også med en CA, og man har udvekslet sit root og intermediate CA certificater, så kan man godt gøre det. Jeg vil dog ikke anbefale det. Jeg vil kun gøre det, hvis det skulle være en intern ADFS-server, der kun stod internt. Så kunne man til nød gøre det. Og det er public certificate på service communication, det skal også ligge på din proxy server. Og på din HLB, hvis du laver noget SSL offloading. Det skal ligge alle de steder i kæden, hvor det er involveret, hvor du piller ved det. Jamen SPN records, det er egentlig en meget overset en, fordi hvis man laver en normal installation med AFS, hvor du bare laver next 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 i GUI'en som domain admin, så bliver du afkrævet, at du skal også tilføje en servicekonto. Fint, jeg tilføjer en servicekonto, og så vil lave installationen automatisk den her SPN record. Har du behov for at installere det lidt mere kontrolleret i et enterprise-miljø, hvor du ikke nødvendigvis er domain admin, og der ikke er lavet AD-legation, hvor du kan selv automatisk oprette de SPN records, så kan du få dem pre-staged af en domain admin med change request og alle de her ting, som man normalt er igennem med sådan nogle miljøer. Og det er egentlig forholdsvis simpelt, fordi vi skal bruge én servicekonto og én SPN til ADFS. Den her servicekonto skal være domain user, og that's it. Det skal ikke være lokaladministrator på ADFS-serveren eller noget. Så det er nok en af de bedste og nemmeste måder at lave en service account til Microsoft-komponenter i forhold til, hvad man kigger på SQL og SharePoint og FIM og hvad ellers man råder ud i, fordi de kræver lidt flere permissions. Den her SPN records, det er for, at den kan impersonate den bruger, der kommer og lave Kerberos autentikering på vegne af brugeren. Det er meget simpelt. Det er en kommando, du kan køre på alle domain joint maskiner, så længe du har rettighed til opretten i AD. Domain admin har det på default. Så sæt SPN -S Og så skal det være typen host, og ikke HTTP, som der er mange, der har prøvet, fordi så virker det ikke. Og så skal vi have navneprøve på ens Federation Service-navn. Og så skal vi angive det interne AD-domæne, og så vores service account. Og så er den sat. Der er også nogen, der gerne vil have, men også lave den på NetBIOS-navnet, som for eksempel i mit tilfælde skulle det hedde FS kun. Og så skulle jeg undlade resten af domænenavnet. Men det er ikke nødvendigt, fordi hvis du går ind bagefter på den her service account, så kommer der tabben frem, der hedder Delegation. Og når du så går ned og finder den her Kerberos, eller den SPN record, der er oprettet, og så igen videre ned, så kan du klikke Expand, så vælger den faktisk også at kunne tage NetBIOS-navnet på den. Så det gør den automatisk for dig. Du kan tjekke det, hvad for nogle SPN, der er sat på en given servicekonto med en minus L. Og du kan selvfølgelig også vælge at søge hele dit AD på det her. Så det er egentlig en ret lille ting, men hvis du ikke sætter den, jamen, så får du det aldrig til at virke. Så vil du bare se, at den prøver at slå over til NTML, og så vil den sige negotiating og failed. Så det du der ikke. Så selve DNS. DNS er jo egentlig nemt nok, men igen, hvis du peger den forkert, så går det også galt. Så det første step, det er, at man skal altid sørge for, at ens bruger kontakter deres nærmeste ADFS-server. Hvis man nu antager, at man har et setup, hvor du har datacenter i APAC, EMEA og USA for eksempel, så er det nødvendigvis ikke smart, at du sidder i EMEA og tilgår en ADFS-server, der står i APAC. Det kan godt give det lange login-tider. Så altid sørg for, at du rammer den lokale ADFS-server. Og det er jo som for så mange andre ting også. Jo tættere på du er, som regel, jo hurtigere går det. Internet users, de skal altid kontakte, skal altid resolve dit Federation Service-navn mod den public IP-adresse, som rammer din proxy-server. Det er jo simpelt. Og ADFS-proxy-serveren, de skal resolve det her Federation Service-navn, som peger og rammer enten HLB eller hvad nu end I har lavet mod jeres interne ADFS-server. Hvis man ikke har domain resolutions eller name resolutions i sin DMZ, hvor man typisk vil sætte de her proxy-server, så hostfiler, det er fuldt supporteret. Og det er faktisk også det er den måde, Microsoft har implementeret ADFS i deres Azure-infrastruktur, hvor de faktisk sætter proxy-server og kobler dem sammen direkte med en ADFS-server. Selvom de faktisk ikke rigtig laver så meget load-balancering. De laver load-balancering, men proxy-server og en intern ADFS-server hænger sammen. Hvis man har en meget stor infrastruktur, så er det nemmere at kunne lave troubleshooting. Fordi så piller man bare dem ud af kæden, og så kører man videre. Ja, og intern bruger, at vi skal selvfølgelig ramme den interne ADFS. Man kan godt bruge CNAME records, men jeg dog anbefaler at bruge Kerberos. Nej, hvad hedder det? Bruge A-records. Fordi det er set, at med CNAME, så kan du bryde Kerberos authentikering. Så hold det til A-records, og det er jo meget få records, og det kan man godt håndtere. Og det er ikke noget, det er rimelig statisk. Det er ikke nogen, hvor du sidder og ændrer IP-adresser på det her dagligt. Det vil jeg da ikke mene og håbe, man skulle gøre. Så det er jo egentlig meget simpelt. For at få det her i, for det her op at køre med DNS. Yes, jeg kalder det stadig DIR-sync, fordi jeg synes, det er nemmere at sige, end at sige hvad. Hvis man i alle de her famøse oversættelser eller forkortelser, som mange så typisk gør. Så hos mig hedder det altså stadig DIR-sync. Det er stadig DIR-sync. Det er stadig den samme GUI, som du ser, når du starter den op. Der er så kommet den her funktionalitet i, at du kan synke din password ud i skyen. Og det kan man sige, det er jo skide smart, fordi så behøver man ikke ADFS. Men, synker du det password ud i skyen, og brugeren skifter password ud i skyen, så synker du ikke tilbage, for du har ikke tovejs synk. Det skal man lige huske. Så det er ikke nødvendigvis altid praktisk. Jeg kan godt se i mindre installationer, at det er rigtig rart at kunne slippe af med det, så du kun har din ene DIR-synk-server, fordi den har du ikke mulighed for at lave HA på alligevel. Så fint nok, lad os bare synge vores password ud. Men snakker vi enterprise-miljøer med mange tusind brugere opad. Så ja. Korrekt. Nej, det er ikke skidesmart. Så, men Så ja, altså det er også det, jeg sagde, i små miljøer er det sikkert meget smart. Men har du behov for at kunne styre brugeradministrationer, hvem der kan tilgå hvad, så vil jeg klart ikke anbefale det. Så det er rigtig spottet. Og hvad hedder det, selve installationen af DiaSync igen, som meget andet Microsoft Index Next. Man skal dog lige huske at fjerne flueben i og sige, at jeg vil synke alt, når jeg er færdig. Fordi så synker den alt, hvad der er mailenæbler og ting og sager ud i skyen. Og det er ikke nødvendigt, hvis du har 20.000 brugere, så er du ikke sikker, at du har lyst til at få alle dem der ud i skyen. Det kan jo godt være, at du kommer dem ud i skyen, som egentlig skal være ofte 65 brugere. Så husk lige at fjerne det lille flueben. Jeg har bevidst gjort det i mit setup, så mit setup er så selvfølgelig ikke med 20.000 brugere tæt på, men det er det ikke. Så hvad hedder det, husk lige at fjerne den. I kan så vælge at lave filtrering bagefter på attributter og OU og så videre. Og det er jo den måde, man skal gøre det på. Det var ikke supporteret til at starte med DiaSync. Microsoft anerkendte det ikke, men du kunne gøre det, fordi det er jo bare DiaSync-motoren, som der ligger nede under, ligesom du har i FIM. Det betyder ikke, at du får en fuld FIM med at installere den her DiaSync. Den er kun gratis mod Office 65. Skal du over noget andet, så skal du købe FIM eller andre metadata-server til det. Og FIM. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har installeret FIM og har kigget på licensen, men billig er den i hvert fald ikke. Men hvorfor har vi den her DiaSync? Vi har den jo egentlig for at kunne synke vores brugere ud i AD'et, eller ud i Windows Azure derude, som ligger foran Office 65 i realitet. Og for at få koexistens, og vi kan få en unified GAL. Og du kan introducere den både i din stage deployment og i din hybrid deployment. Og typisk så vil man jo gerne i hybrid deployment, der vil man gerne have, at du har fuld koexistens mellem on-premise og cloud-bruger. Fordi hvis der er noget, brugere ikke kan lide, det er, hvis de ikke kan sætte FreeBSD på kalender. Det jeg ved ikke. Det er et eller andet, der ligger dybt begravet inde i brugere. Det skal de altid kunne. Det skal altid virke. Så det er jo en af de ting, du får ved at sætte op i hybrid deployment. Jeg vil rigtig godt vise FreeBSD, men som sent som i går sad jeg og snakkede med Office 65 Cloud Support, fordi mit domæne det blev bandet i hybrid-konfigurationen, så jeg kan ikke køre den færdig. Så det virker, men mit virker ikke. Så, men selve ADFS-delen den virker uanset om hybriden er op at køre, fordi jeg har DiaSync, så jeg kører bare en stage-løsning pt. Så det er lidt ærgerligt. Jo, som sagt, der er ikke rigtig mange muligheder for at lave HA på den her DiaSync-server. Så hvis den dør, jamen, så er der ikke så meget andet for end bare installere den igen. Det er også derfor, det er best practice at ikke lægge den på en af dine ADFS-server, men lægge den på en selvstændig server. Og hvis DiaSync'en går ned, jamen, så virker dit ADFS stadigvæk. Det er de to separate adskilte ting. Du får bare ikke provisions nye bruger ude i Office 65, og for at lave en opdatering på brugerens telefonnummer eller et eller andet, så bliver du heller ikke synket med derude. Ja. Er der egentlig mere? Jo, vi kan, inden jeg lige hopper over til noget demo, så kan vi lige kort vende databasevalget der på ADFS. Der er jo som sagt, at man har mulighed for at bruge den her VIT Windows Internal Database eller SQL. Skal I kun bruge det mod Office 65, så lad være med at gå over på SQL. Der er ingen grund til det. Det er kun, hvis vi har token replay detection og artifact-muligheder. Og det er alligevel ikke noget, der bliver brugt på Office 65. Så der er ingen grund til at smide en licens efter det til en SQL-server. Du har så en limitation, hvis du bruger Windows Internal Database, til at du kun kan have 5 server i din farm. Men har du 5 ADFS-server, så er du rimelig godt kørende, for du kan jo, de er som regel virtuelle, så du kan bare smide mere RAM og CPU efter dem. Så du skal op, altså vi snakker plus 50.000 brugere, før du begynder at ramme dem på limits. Har du mere end 100 relay party i din ADFS, så er det ikke supporteret at bruge VID, så skal du over på SQL-database. Der er påstand om, at det performer bedre, når du kører på en SQL-database, at der er mere performance. Men igen, så er vi op over de her 50.000 brugere, før man begynder at se det. Så jeg vil ikke være nervøs for at implementere det med VID. Og du kan super nemt migrere over til en SQL-server, så du har ikke låst dig på nogen område. Ja. Så jeg tror, det var, var det ikke 9.15, det skulle slutte eller andet det her. Så der er små 10 minutter, ikke? Men så lad os kigge på nogle konsoller og lidt ting, som egentlig, egentlig er det, der er sjove. Det her PowerPoint, det er sgu lidt kedeligt. I kan godt se, for jeg kan dårligt nok se på den lille skærm, der står her foran mig. Jamen lad os skal lige finde ud af musen her. Yes. Hvad hedder det? Hvis man hurtigt lige kigger ind i konsollen her. På det her, det er en server 2012. I kan se, der er kommet den lille famøse dejlige snarknap tilbage. Hvis, hvis der er nogen af jer, der har rummet server 2012 før med ADP og igennem en ADP, så den her Windows-tasten virker altså ikke skide godt altid. Så kunne det altså være lidt besværligt at komme ud i startmenu. Så er det noget meget rart, den er kommet tilbage. Nå. Anyways, lad os lige hurtigt vise, en bruger, der kommer på... ja, jeg fik at vide, at min søn, det skulle være ham der for... Finis og Føb. Så derfor. Lad os tage scenariet her, at vi har en bruger, der vil tilgå OVA. I kan se, det går forholdsvis rimelig snappy her. Bum, så er han på. Og jeg gjorde ikke andet, end jeg egentlig åbnede min browser, men det er jo fordi, selvfølgelig, jeg har defineret herinde, at den skal connect til OVA på mit Home Realm ID. Hvis jeg stripper Home Realm ID af... gør vi sådan der først. Det var forkert, var det ikke? Jeg kan virkelig ikke se herfra. Det er jeg ked af. Lad os lige prøve at gøre sådan her. Sådan der, ikke? Jo, tror jeg. Hvor bliver min OK-knap af? Sejt. Den er væk. Men jeg kan ikke trække det så meget mere opad. Skal vi starte menuen, ja. Lock der. Kan vi ikke så trække ned her? Det kan vi ikke. Nå, vi gør sådan her. Dung, 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 dung. Jeg håber, det var rigtigt. Jeg tror ikke, det finder ud af lige om lidt. Men anyways, til jer dem, der allerede kører Opta 65, I kender godt den her login-side, hvor vi så, i det her tilfælde, så vil jeg jo identificere mig med som user 01 her. Og så hopper jeg ned her. Og så er det, den laver den her og finder ud af mit home realm, hvor jeg er henne. Og så smider den på. Her blev jeg ikke promptet for password, fordi jeg allerede sidder på en domain-join-maskine, hvor jeg er logget ind og har en Kairos-ticket. Så derfor blev jeg bare SSO'et ind automatisk. Havde jeg siddet ekstern fra, så ville jeg blevet afkrævet password. Hvis vi lige prøver at smide et certifikat på her. Og det skal så være et klientcertifikat. Det kan godt være, at jeg allerede har den der. Cool. Yes. Nu har jeg fået et certifikat på her. Det er lige for at lave kort demo af det her multifactor authentication. Hvis jeg nu går ind i den her nye interface her på 2012R2 ADFS, og siger fint, nu domain. Nu gør vi det bare på domain users. Undskyld mit sprog. Det er ikke fordi, jeg ville snyde jer, det var bare fordi, jeg synes, det var nemmere at klikke OK på den måde. men det skal jeg jo sige. Se, nu har jeg lagt et certifikat på, jeg har enablet, og jeg har ikke genstartet ADFS-søgelsen eller noget. Jeg har bare sagt OK, jeg plejer OK, det er fordi, ellers virker det ikke, det ved vi jo alle sammen. Så lad os lige lægge den her på igen. Yes. Ja, det kan jeg sikkert. men det er fint nok. Nu har jeg lagt et certifikat på, og det vil jeg egentlig godt lave to-faktor-autentikering på. Jeg ved ikke, om lige nu har set, der kom et nyt billede hurtigt, hvor den faktisk står, og den siger, at den afkræver mig certifikat for at komme på. Men igen, jeg kom hurtigt flyvende dem på, for at bevise, at det i reelt set virker. Så lad os bare lige slette den her. Nu må jeg lige logge ud, bare for en god undskyld. Og igen, hvis man kører ADFS på 2012 R2, så det her med, at før i tiden, når man skrev sit brugernavn ind i den her form-based authentication, og du så blev redirectet over til 9DFS server, så tog den ikke brugernavn med, og den satte ikke fokus i passwordfeltet. Det gør den nu. Men det kunne du implementere web.config-filen med 5 linjer kode. Så det var ikke, fordi det var noget større problem, men det var der ikke for default. Så man skulle skrive brugernavn 2 gange, det var lidt irriterende. Der er så en bug i det her, som jeg håber på, at de får løst, fordi der står, at jeg skal bruge et certifikat. Den siger, vælg et certifikat. Jeg har bare lidt problemer med at vælge det. Om jeg gør det på en non-dominant maskine, hvor jeg har et validt certifikat, så får jeg heller ikke nogen pop-up, jeg kan vælge det. Så forhåbentlig får de det løst, fordi det er ligesom, det sætter en begrænsning. Men nu gør vi det med to-faktor-autentikering her med på certifikat-delen, og det er sådan set jo også fint nok. Der er ikke rigtig, der er ikke så mange leverandører, der kommer på banen endnu, udover SafeNet, hvor de har et API, der kan integrere med her, så vil du kunne se listen hernede. Og SafeNet, det er ligesom RSA eller SMS passcode, eller hvad man nu end kan have muligheder der. Så det er sådan set egentlig det, at det kommer der på et tidspunkt. Det er der ikke så rigtigt nu, men det kommer. Og så håber jeg også, at de får løst muligheden for, at man har en eller anden drop-down-boks, man kan vælge certifikater, så det var forskellige brugere også. Ikke? Det ville være meget smart. Men man kan vel ikke få det hele på den halve tid. Det er sådan set egentlig det mest spændende og nye omkring den her. Så selve de her trust her, jamen det er det, som I kender det. Den kommer dog pre-stated med en device. Relaying Party Trust, det er fordi, at du har nu mulighed for kom glad. Du kan lave en non-claims-aware relaying party trust, som du kan integrere med din web application proxy server, så du faktisk kan publicere OVA mod 2010 for eksempel, hvor du authenticerer med claims, men den sender det videre som en almindelig login, som fordi OVA'en ikke forstår nødvendigvis lige forstår at bruge claims. Du kan godt konfigurere det til det, men out of the box gør den det ikke. Ja, de her synk-serveren, til jer, der har set den. Der er ikke rigtig specielt meget nyt der. Men så har vi så den her web application proxy. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kører TMG, URG i jeres miljø. Måske ikke så meget URG, men TMG. Den er jo død og borte efterhånden, desværre. Super godt produkt i mine øjne. Men nu har de implementeret sådan en mini-TMG her, som faktisk kun er en proxy. Du har ikke outbound traffic, og du kan ikke lave alle mulige ting og sager med filtrering og sådan ting og sager. Den er meget scaled down, men jeg kunne forestille mig, at der kommer mere funktionalitet i den, når de forventer, hvad det officielle roadmap er for URG egentlig. De siger dog, at de udvikler på den, men det ved vi ikke rigtig endnu. Vel? Så her der har vi simpelthen, når den bliver sat op til at starte med, så bliver den så kræver den, at vi sætter den op mod vores interne ADFS-server, og derefter kan man begynde at publicere Exchange eller andre applikationer her. Det er altså lidt svært, det der. Her har jeg bare publiceret mit Exchange-miljø, og der har jeg sat, som I kan se, OVA op til at køre med ADFS, og de andre med pass-through. Du kan ikke få de her til at virke med claims. Så der er det almindelig authentikering, hvor man bare passer authentikering igennem. Og det foregår præcis på samme måde, som hvis du gør det på din TMG. Du har ikke rigtig tilfælde ret mange muligheder, fordi når du først har sat den op, altså, der er ikke så meget. Du kan ikke klikke og se nogle ting. Du kan sige remove, ikke? Og så kan du publicere noget nyt på vegne af den her. Så skal du se noget mere, så er det over via PowerShell. Der er jo en dog fed ting omkring det her, og så med ADFS der. Hvis er mange, jeg ved ikke, om nogen af jer prøver at sætte et URG-array op med bare to noder, og skulle have ADFS kørende bagved, hvor lang tid det tager. På en god dag, jamen, så tager det 8 timer, ikke? Hvor alt bare spiller. Men altså, det kan snildt tage 3 dage. Det her kan du skripte dig med PowerShell på 10 minutter. Så det må jeg sige, det er jo meget fedt, hvis du kun skal have PowerShell publiceret. Og det er også væsentligt billigere i licenser, ikke? For du ikke skal have URG-licensen. Men ja, jeg tror, det var det. Så er jeg blevet afkrævet. Jeg skal vise den her. Men det er jo nemt nok bare 1919, og så UC302, og så er masser af femtaller, så er vi alle sammen glade. Så det var det. Så hvis der nu har nogle spørgsmål, så kan jeg da godt lige blive hængende rundt omkring og svare på det. Men ellers, tak for i dag.